Spoštovani redovni predstojniki in predstojnice, sestre redovnice in redovniki, spoštovani brezjanski romarji. Vsako leto nam redovniški dan pomeni bratsko in sestrsko srečanje, molitev, pogovor, preverjanje našega življenja in tudi mesta v cerkvi, ter v svetu in seveda zahvaljevanje Bogu pri sveti Evharistiji za poklicanost, njegovo pomoč pri vztrajanju v evangeljskih svetih ter priporočanje za blagoslov in spremljanje. Čeprav je naše srečanje bilo prvotno mišljeno v Veržeju pri Mariji pomočnici, smo zaradi možnosti večje varnosti glede na korone ukrepe prišli na Obrezje zopet k Mariji pomočnici ali Mariji pomagaj, kot radi imenujemo tukajšnjo podobo Matere Božje. Ne samo zaradi večjih varnostnih ugodnosti, ampak predvsem zato, ker v tako negotovih razmerah drugam skoraj ne bi mogli oziroma ne bi upali iti kot k Mariji pomagaj. Že ves čas korona krize Marijo kličemo na pomoč, se ji priporočamo tudi za tiste naravnanosti, ki se nam prej morda niso zdele tako zelo pomembne in potrebne, kot odgovornost za zdravje, dobronamernost v spodbudah, pogum pri odločitvah, iskrenost v besedah, prijaznost v odnosih, hvaležnost za darove, pozornost v stiskah. Premišljevanje o krepostih Matere Božje nas namreč vedno pušča v neki otožnosti, ker hitro spoznamo, kako daleč smo še od njene svetosti, krati pa nas prav to navdaja s hrepenenjem, da jo iščemo, ostajamo z njo in ji sledimo na poti za Jezusom. Mati Marija v nas prebuja neki skriti in nedorečen refleks spoznavanja o nas tega, česar sicer zelo radi ugibamo, da bi to spoznali. Namreč, če nisem svet, potem je čisto brez smisla, da sem redovnik oziroma redovnica. Saj ste že slišali tisto hudomušno misel, ki jo je nekdo samozavestno povedal, vsem me lahko prekašate, samo v ponižnosti me ne morete. Nesmisel ponižnosti je prav v prepoznavanju njene ponižnosti. Če si torej domišljam, da pa je z menoj se v redu, ker dnevno premišljujem Božjo besedo, grem k obhajilu, ali mašujem, molim previr, meditiram, berem konstitucije, vestno opravljam svoje pastoralno poslanstvo, potem z menoj le ni čisto vse najbolje. Manjka mi namreč, da bi zapustil svoje domišljanje, namreč tiste najglobije vzgibe, ki jih ohranjam samo zase, in jih nikomor ne bi rad prepustil, ker mislim, da samo tako lahko obstanem kot človek in funkcioniram kot redovnik ali kot redovnica. Brez tega se mi zdi, da sploh ne bi mogel služiti Bogu in cerkvi. Naši skriti, nezavedni in stalni mehanizmi, ki nas silijo v takšno podobo v sebi, za katero mislimo, da je povsem legitimna, so čisto preprosto nalezljiva stalnica, s katero nas okužuje ta svet. Gre namreč za vse splošni in močno razširjeni samoohranitveni refleks, ki pa se je razpasil tudi po cerkvi. Namreč pomembno je, da sem dober pastoralist, pridigar, katehet, predtem pa sem lahko tudi še kaj drugega, prikritega, nekaj, kar pripada samo meni. Taka prikritost pa je mnogo močnejša kot pa moja funkcionalnost. Kajti na tej prikritosti so namreč izgrajeni moji vrednostni sistemi. In ti sistemi me ohranjajo v prepričanju, da je vse v redu oziroma da je vse kot mora biti, dobrodošlo, pa čeprav je to varljiva laž. To je namreč tisti agresivni refleks, ki je nenehno napreži, da me ohranja pri smislu in se ga oklepam v popolnem prepričanju, da brez njega pač ne bom zmogel biti in obstati. In v skrajni agresivnosti mi je ta refleks celo zmožil drugih prepoznati obsedence od hudih duhov oziroma požrešneže in pijance. In takšni kategorizaciji agresivnega refleksa poslušalcev, kritikov, pa celo sledilcev se nista mogla ogniti ne Janez Krstnik, niti Jezus. Veliko razmišljamo, načrtujemo in tudi molimo za konsolidacijo v cerkvi, zlasti, ker čutimo njeno vse večjo nemoč. Po Evropi naglo in nezadržno razpada kulturno krščanstvo, ki sicer nikoli ni stavilo na srčno pripadnost Kristusu, temveč zgolj na vzgibe, ki so omogočali pojavljanje kulturnega prostora s krščanskim pridihom, v katerem pa so se mnogi počutili varne in so zase našli kraj za vsestransko ustvarjanje in zato tudi uspevanje. In to je v mnogih porodilo ponos in občutek privilegiranosti. Takšnega razpoloženja torej sedaj ni več. In ob tem mogoče čutimo nezavarovanost, negotovost, tudi vse večjo nesprijetost in celo nevarnost preganjanja. In zato si toliko bolj želimo medsebojne konsolidacije. In te zaenkrat ni videti, da bi od kje prišla. Zame je zelo razveseljivo to, da nas je kar nekaj prišlo danes sem. Razmišljal sem, kako bo, ko sem se peljal sem. In tudi to je znamenje naše konsolidacije in delo Svetega Duha, da ste prišli. Glejte, izolacija zaradi koronavirusa je namreč močno poglobila našo privatno sfero. Paže se tudi, da se utrjujejo razmejitve med ustanovami, tudi cerkvenimi. In med nami se tako poglablja skrb za preživetje in to nas prepušča osami, ki lahko hitro postane celo naša nuja. In tako si lahko ponovno damo prav, da je naše najglobje vzgibe res dobro hraniti samo zase. Današnja godovnjaka papež Kornelij in škof Ciprijan sta v 3. stoletju doživela grozovito preganjanje kristjanov. Predtem so mnogi odpadli od vere. Nekateri bi se radi vrnili nazaj pod okrilje cerkve, vendar so jim mnogi, ki so v preganjanju ostali zvesti cerkvi in so preživeli, močno nasprotovali. In Kornelij ter Ciprijan sta se zatekla k usmiljenju do skesanih odpadnikov. Oba sta dojela, da Sveti Duh uporablja različne kanale, po katerih človeka kliče k Božji ljubezni. Kristus je namreč na križu prelil svojo kri za mnoge, tudi za tiste, ki so odpadli od njega, pa bi se radi vrnili v objem Božje ljubezni. To je težavna pot, zlasti, ker zahteva vedno pokoro in spravo. Vendar pa vere ni mogoče potisniti v puščavo zasebnosti in prepustiti njeno mesto glasovom človeške zadoščenosti in pravičnosti, ker ti glasovi ne stavijo upanja na Božjo ljubezen. Evangelski sveti, ki smo jih izpovedali pri svojih redovnih zaobljubah, namreč pomenijo našo zavezanost Jezusovi apostolski poti, na kateri nas uči, kako naj vztrajamo v poslanstvu, zvesti ljubezni, ki prenaša tudi neuspehe in napore, ter se nikoli ne vdamo ludušju, kajti ljubezen vedno zmaga ob času, ki ga je določil Bog. Razmišljali smo o papeže Frančišku, o njegovem odnosu do nas redovnikov, oziroma tudi nekoliko našem odnosu do njega. In ta papež nas spodbuja, da bi svoja najglobija vprašanja in vsakodnevne skrbi radi delili med seboj, ter svoje izkušnje globoko preverjali v luči Evangelija. Kajti samo v tej luči lahko razločimo to, kar imamo samo za svoje, od tega, kar je Božjega. In preverimo, ali so naše misli, odločitve in dejanja res v skladu z Božjo voljo. Namen tega preverjanja je, da bi svoje osebne in družbene odločitve usmerili k dobremu in lepemu, oziroma bolj slikovito povedano, kot pravi papež, da bi znali vse delce svojega življenja sestaviti v skladen mozaik. Glejte, ob oznanenju se nam jasno razodeva, da Marija ni mogla povsem razumeti angelove ponudbe, da postane Božja mati. In zato ga je vprašala, angela namreč, kako se bo to zgodilo. Tudi svojega sina ni razumela v Kani Galilejski. Ni ga razumela, ko je ljudi Jezus spraševal, kdo so njegova mati, bratje in sestre. Zdelo se je, da Mariji vse uhaja iz rok in da na lastnim sinom izgublja nadzor. Toda ostala mu je zvesta do konca in to do križa. Kjer je Marija, tam sta ljubezen in zvestoba do konca. Tudi zato smo danes poromali k Mariji, pomagaj na brezje, da bi se naužili njene nežnosti in ljubeznivosti. In tako je seveda tudi lažje biti zvest. Lažje je nositi svoj križ. Lažje je preprosto zato, ker je z Marijo vse skupaj tudi bolj prijetno, domače in zato tudi blizu Kristusu. Ob dnevu slovenskega rodovništva bi se vam v imenu Škofo in svojem imenu rad zahvalil, da ste vztrajno to, kar ste. Še vedno redovniki in redovnice z Marijo, našo nebeško materjo. Čeprav se mogoče včasih tudi vam zdi, ali pa mogoče celo vedno bolj, da vam teh težkih časih stvari vedno bolj uhajajo iz rok in mogoče celo izgubljate nadzor nad tem, kako še biti danes redovnik ali redovnica, vseeno ostajate z Marijo. Glejte, to ni samo nujno, dobro ali potrebno, to je evangeljsko. Biti z Marijo namreč spada v evangeljske svete in zato pomeni hoditi z njo za Jezusom. Vedno in posod naj bo z nami Mati Marija, da nam bo lažje in da nam bo bolj prijetno biti drug z drugim kot bratje in sestre v Kristusu, ki tudi druge vabijo, da pridejo in ostanejo v cerkvi, ki nebeški oče nenehno daje svoje usmiljenje, da bi tako tudi sama bila kraj usmiljenja za vse ljudi.